Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, με τον καιρό να θυμίζει όλο και πιο πολύ Αύγουστο, γιατί δεν είναι μόνο τα τριαντάρια, έχουμε και μελτέμια που θυμίζουν Αύγουστο. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί έρχονται ακόμα πιο ζεστές μέρες και αφρικανική σκόνη. Στο μικρόφωνο Νίκος Στραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Όλοι εναντίον όλων στη μάχη των ευρωεκλογών. Άναψαν φωτιές, συνεντεύξεις Μητσοτάκη και Κασελάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε ως βασικό αντίπαλο όχι Ανδρουλάκη, αλλά Κασελάκη. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Και τον ταύτισε με το Βελόπουλο, προειδοποιώντας για κίνδυνο νέου 15, με δίδυμο που παραπέμπει σε Τσίπρα Καμένο. Αντιδράσει και για τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για πιθανή μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας των Τεμπών και για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε να λέει ψέματα. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαστρεβλώνουν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Με μεγάλη τοξικότητα η πολιτική αντιπαράθεση, λέει στον Real FM ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι τοποθετείται επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Σφοδρή σύγκρουση και μεταξύ Κασελάκη Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές μετά τη δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι εκβιαζόμενος. Ανδρουλάκης τα λέει αυτά από ανοησία ή από ιδιοτέλεια. Αντιδράσεις και για την παρουσίαση του πολυτελούς διαμερίσματος Κασελάκη στο Κολωνάκι αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από τον ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορεί ότι δεν δημοσιοποιεί την περιουσιακή του κατάσταση. Δεν είσαι λογιστής, δεν θα σου πω, απαντά ο Κασελάκη σε ερώτημα για την περιουσία του. Θέμα και με τις αιχμές Τσίπρα ότι η πολιτική δεν γίνεται μόνο με το TikTok και ότι ο Μητσοτάκης τρέχει μόνο στον εκλογικό αγώνα χωρίς αντίπαλο. Κασελάκης δεν παίρνει αποστάσεις ο Τσίπρας από μένα, αλλά ρωτήστε τον ίδιο. Έμεση επίθεση και Ανδρουλάκη στον Ανδρέα Λοβέρδο με αναφορές για κόμμα πάρκινγκ της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαλώνει η παγκόσμια αγωνία για τον κίνδυνο να ξεσπάσει πόλεμος Ιράν-Ισραήλ με απρόβλεπτες διαστάσεις. Ίσως να ξεκινήσει επίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ σε 24-48 ώρες, λέει η Wall Street Journal. Νέες απειλές του Ιράν θα απαντήσουμε άμεσα, προειδοποιεί το Τελαβίβ. Επιτάπητος η εξελίξη στα πολεμικά μέτωπα σε Ισραήλ και Ουκρανία στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Τούσκ πριν από λίγο στη Βαρσοβία. Μητσοτάκης, πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, εθνικά και ευρωπαϊκά, και να συζητήσουμε την κοινή αμυντική πολιτική. Κλείδωσε σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τις 14 Μαΐου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Καταργείται από τη νέα χρονιά το τέλος επιτιδεύματος για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Εξαιρούνται επιχειρήσεις και μπλοκάκια. Πρώτο βήμα από φέτος με μείωση στο τέλος επιτιδεύματος 50%. Την ίδια ώρα, σήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο. Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ήρθε η ώρα να αποκλίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την Αμερικανική και να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων. Νέο βίντεο σοκ με άγρια συμπλοκή ανηλίκων πάλι στα Χανιά. Πρωταγωνίστριες μέσα σε σχολείο, δύο μαθήτριες. Πάνω από 1000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε 11 ημέρες. Στο νοσοκομείο γυναίκα που την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της σε πάρκινγκ της Ιωνίας Οδού μέσα σε Νταλίκα. Ζήτησε ίδια βοήθεια μέσω του 112, συνελήφθη ο δράστης. Στις Κάνες η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου μετά τα Όσκαρ για το Poor Things. Πρωταγωνίστρια πάλι η Emma Stone μαζί με τον Willem Dafoe, το ίδιο δίδυμο, τίτλος «Ιστορίες καλοσύνης». Και στα αθλητικά, ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στους 4 του Conference League. Μετά τους χθεσινούς πρώτους αγώνες, ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 3-0 στο Καραϊσκάκι, αλλά η Φενέρ μείωσε σε 3-2 και έτσι η ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης την άλλη Πέμπτη θα είναι πιο δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 στο Βέλγιο από την Μπριζ, με τον goalkeeper Κοτάρσκι να αποκρούει πέναλτι. Και στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός οριστικά δεύτερος πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με πλεονέκτημα έδρας για τα play-off, μετά τη χθεσινή νίκη του επί της Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ. Συγγνώμη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και στο μέτωπο του καιρού. 12 Απριλίου και το καλοκαίρι μέσα στην άνοιξη συνεχίζεται, παρά τα θυελώδη μελτέμια που είναι και αυτά φυσικά για Απρίλιο. Οι ρηπές των ανέμων έφτασαν τη νύχτα στα 121 χιλιόμετρα την ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, τα 103 χιλιόμετρα στην Πεντέλη και τα 80 στην Παλίνη. Σήμερα Ολενία Αχαΐας, 28,4 βαθμοί. Αργυρούπολη Δράμας, 28,2. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες είχαμε 57 φωτιές σε 24 ώρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ζέστη αύριο, αλλά πιο καυτό διήμερο Κυριακή και Δευτέρα, με τριαντάρια και στην Αθήνα, αφρικανική σκόνη από Τρίτη και βροχές από Τετάρτη, αλλά χωρίς να πέσει η θερμοκρασία. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλες δυσκολίες δεν υπάρχουν αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Ο Κηφισός έχει πυκνή ροή οχημάτων στην άνοδο από το Αιγάλεο ως τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο προς Πειραιά στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Κηφισίας η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη Μεσογείον πιο πολύ στο ανωδικό ρεύμα ως το ύψος του Χολαργού και στην Αλεξάνδρας πλησιάζοντας προς την Πατησίων. Στο κέντρο της Αθήνας οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα παρατηρούνται σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας και στα δύο.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε. Να διορθώσω, θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί όλα παραπέμπουν σε καλοκαίρι. Χθες όχι 57, 67 φωτιές σε 24 ώρες. Όλα, η θερμοκρασία, τα μελτέμια, οι φωτιές δείχνουν ότι ο καιρός γίνεται όλο και πιο αφύσικος και η ανησυχία μεγαλώνει για το τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι με τις φωτιές και με τη λειψίδρια. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Σπύρο Μουρελάτο, το Γιάννη Τσακίρη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Σπύρο, θα ξεκινήσουμε από σένα, διότι έχει ανάψει για τα καλά η μάχη των ευρωεκλογών. Όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν είναι μόνο κυβέρνηση κατά αντιπολίτευση, φάζονται και μεταξύ τους την αντιπολίτευση. Και όλα αυτά με τον Πρωθυπουργό να είναι σήμερα στη Βαρσοβία, να συναντάται πριν από λίγο με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τούσκ, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και να βάζουν στο τραπέζι, άφησαν για λίγο τις ευρωεκλογές στην άκρη, τα δύο πολεμικά μέτωπα. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στο Ισραήλ, με τη Wall Street Journal να προειδοποιεί ότι μπορεί να είναι και θέμα 24 ωρών να ξεσπάσει πόλεμος Ιράν-Ισραήλ. Τα συζήτησαν όλα αυτά, Σπύρο, Μητσοτάκης και Τούσκ.
Διεθνείς ανάπαυλα για τον Πρωθυπουργό εν μέσω προεκλογικού κλίματος. Είναι στη Βαρσοβία και έκανε δηλώσεις με τον Ντόναλντ Τούσκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις περιφερειακές κρίσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή και επανέφερε στο προσκήνιο της διεθνούς συζήτησης την πρόταση που έχει κάνει η Αθήνα για έκδοση ευρωομολόγου για δαπάνες άμυνας. Είπε ότι πρέπει αφενός να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και αφετέρου η συζήτηση για την άμυνα θα είναι επίκαιρη τους επόμενους μήνες και χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκρίνει κοινό δανεισμό για την συγκλώτηση ευρωπαϊκών ταμείων για την ασφάλεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, πολύ σωστά το έθεσες. Η Νέα Δημοκρατία βάζει στο στοχαστό της όχι μόνο τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και τον Κυριάκο Βελόπουλο, το κόμμα.
Και να το ξαναπώ αυτό, το είπα και στους τίτλους, Σπύρο. Θεωρώ πλέον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή στη Βουλή, βέβαια, δεν υπάρχει Κασελάκης, υπάρχει Φάμελος, είχε πει στις τελευταίες συζητήσεις κορυφής, είχε ουσιαστικά επιλέξει ως αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ότι ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι στάσιμο το ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω πλέον και από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει ως βασικό αντίπαλο τον Στέφανο Κασελάκη και τον ταυτίζει απολύτως, το λέγαμε και χθες με τον Κυριάκο Βελόπουλο, και με το δίδυμο Τσίπρα Καμένου, επισύοντας τον κίνδυνο για νέο 15. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ως τον Ιούνιο.
Είναι σαφές αυτό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και πως αλλιώς, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατρέχει ένα κίνδυνο, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι συνεργάτες του, μην έχοντας ορατό διεκδικητή της πρώτης θέσης, να κάνει μια πλαδαρή εντός εκτός εισαγωγικών προεκλογική εκστρατεία. Έτσι λοιπόν στοχεύει στον Στέφανο Κασελάκη, δευτερευόντως στον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι ενδιαφέρον ότι τους πακετοποιεί, τους κάνει πακέτο και τους ταυτίζει με τον αντισυστημισμό. Είναι ένα στρατήγημα το οποίο βοηθάει την προεκλογική στρατηγική της Δημοκρατίας να εμφανιστεί ως ο θειασότης και ο εκφραστής του ρεαλισμού και της πολιτικής σταθερότητας, και αυτό θα είναι και το κεντρικό μήνυμα όσο πλησιάζουμε προς την κρίσιμη μάχη.
Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά τα μέτωπα και μαζί σου και με τον Γιάννη Τσακίρη και με τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Πρώτα όμως, επειδή πριν από λίγο αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, ανακοινώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα είναι επικεφαλής ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, το λέγαμε και προημερών, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, θέση του Γιάννη Μπρατάκου παραιτήθηκε. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε νωρίτερα στο Real FM, στον Τέρες Κουλή και την Έρη Πανάγου, την ώρα που έβγαινε η επίσημη ανακοίνωση και ακριβώς αυτό επεσήμανε. Τον κίνδυνο από το τοξικό κλίμα. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Η σχετική φθορά της κυβέρνησης, που πάντα υπάρχει, καθώς και η ποιότητα, αν θέλετε, αυτής της αντιπολίτευσης, μπορεί να λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο, αλλά εγώ βλέπω μια μεγάλη τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι προσερχόμενοι στην τελική ευθεία των εκλογών, ασφαλώς να επιτύχουμε μια συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα να εξηγήσουμε και τα διακυβέματα των εκλογών. Η Ευρώπη απειλείται αυτή τη στιγμή από μια επέλαση του αντισυστημισμού αλλά και του λαϊκισμού και θα πρέπει να αναπτύξουμε και τον πολιτικό αντίλογο σε όλο αυτό.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα όλα τα μέτωπα με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές που άναψε η χθεσινή συνέντευξη Μητσοτάκη στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Πριν από λίγο είχαμε νέα ανακοίνωση η ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα και ότι κάνει μπρος πίσω και ατου αν μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία ξυλόλιο, έφλεκτο υλικό ή όχι, και αν έγινε μονταζιέρα ή όχι στους διαλόγους της τραγωδίας. Πάμε να ακούσουμε τον Στέφανο Κασελάκη από το Μέγκα, αμέσως μετά η απάντηση της κυβέρνησης και η ανταπάντηση πριν από λίγο του ΣΥΡΙΖΑ.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να αλλάζει στάση στο θέμα του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχείας, επειδή πρέπει να λέγεται πραγματικότητα και τα ψεύδη να φαίνονται σε όλο τον κόσμο, όπως και στη Γάβδο που είπε ψέματα για τηλεκπαίδευση και μας λένε για λαϊκισμό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να σας παίξω ένα απόσπασμα από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας και τι είπε σήμερα. Μία διαφορά 180 μοιρών. Αλλαγή φουλ, με επιτρέπετε.
Θα το κρίνει ο πραγματονόμονας αυτό οριστικά. Ο πρώτος πραγματονόμονας είπε ότι.
Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Προεκλογικά το αποκλείει, τώρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, στο έγκλημα το οποίο συγκαλύπτει μαζί με το άλλο τζάκι της χώρας, που δεν μας επιτρέπει να το δούμε στη δικαιοσύνη, τον Τζάκι Καραμαλή, στην κάμερα, σε συνεντεύξεις, είπε ψέματα στον ελληνικό λαό.
Και σε όλα αυτά απάντησαν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας για διαστρέβλωση των λεγόμενων του Πρωθυπουργού, τον Στέφανο Κασελάκη, και παρέπεμψαν μάλιστα στα όσα είπε χθες τέτοια ώρα στο briefing ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για να τον ακούσουμε.
Δεν άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι θεωρεί ότι αυτά όλα είναι αναπόδεικτα και θεωρεί συνωμοσίας. Όμως, οτιδήποτε και να είναι, πως πολύ σωστά επεσήμανε, όλα αυτά θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν θα τα αποφασίσει κανένας άλλος πέραν της δικαιοσύνης. Ως προς το ζήτημα της περιβόητης μονταζιέρας, επανέλαβε αυτό το που έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και εκατοντάδες πλέον φορές, ότι άλλο πράγμα αν υπήρξε κακώς μια διαρροή, άλλο πράγμα αν μια συνομιλία από τις 15 βγήκε αλλοιωμένη, όπως φάνηκε από τις επόμενες ημέρες, άλλο πράγμα αν υπήρχε αλλίωση στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Γιατί και οι συνομιλίες όλες βγήκανε σωστές, δηλαδή πλην μίας που δεν είχε βγει σωστή τις επόμενες ημέρες, ακόμα και από τη δημόσια τηλεόραση.
Και πριν από λίγο, Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Επανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ανακοίνωση για τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός, για τα όσα είπε σήμερα η Μαρία Σπυράκη στον Αντένα για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.
Ακριβώς, και λέει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου ότι ο Πρωθυπουργός ηθήνω νους της συγκάλυψης μετά και από επέμβαση του Στέφανου Κασελάκη πιάστηκε να λέει ψέματα για πολλωστή φορά σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη. Δεν είναι η πρώτη φορά, σημειώνω από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται ότι θα είναι και η τελευταία. Αναρωτιόμαστε εκ νέου άραγε πόσα ψέματα θα υποθούν και για πόσο καιρό ακόμη. Επικαλούνται μάλιστα, όπως είπες, δήλωση της Μαρίας Σπυράκη, της Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε ότι ο χειρισμός στα Τέμπη δεν ήταν ο καλύτερος και ότι η εξεταστική δεν αφήνει κανέναν ευχαριστημένο όπως εξελίχθηκε. Σημειώνουν βέβαια ότι επιβεβαιώνει την ανατριχιαστική, όπως λένε, παραδοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από μερικές μέρες, πως η Εξεταστική Επιτροπή έγινε μόνο για τα μάτια του κόσμου.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε και Νίκος Ανδρουλάκης από τους Δελφούς για τα περί μονταζιέρας του διαλόγου των Τεμπών.
Η δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ρωτήσει πώς έφτασαν στα χέρια τους. Χαλκευμένα ή μη. Και όλα θα αποκαλυφθούν και είμαι σίγουρος ότι για μια ακόμη φορά θα καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα.
Τώρα πάμε στις φωτιές που άναψε η συνέντευξη Κασελάκη στο Μέγκα. Ακούσαμε πριν ένα απόσπασμα. Είδαμε και αυτό Γιάννη Τσακίρη, δηλαδή να κρατάει ένα μεγάλο κινητό iPad, δεν ξέρω τι ήταν, ταμπλέτα, ο κ. Κασελάκης, και να παίζει στην κάμερα παλιές δηλώσεις Μητσοτάκη. Το είδαμε και αυτό. Τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης στην συνέντευξή του είπε ότι στόχος στις ευρωεκλογές, λέγαμε χθες ότι είναι αβοκατεβαίνει ο πύχης, είναι η πρωτιά. Για να τον ακούσουμε.
Με τα δεδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα, πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτοι. Απολύτως εφικτό.
Ο στόχος είναι να είστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές που έρχονται. Αν δεν είστε.
Αν δεν είμαστε, θα είμαστε συμβουλευτικές. Αυτό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
Ναι.
Έχουμε ξεκάθαρες προοδευτικές προτάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ευαγγελίζονται οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι στην ουσία ένα περιτύλιγμα και στη βάση τους δεν έχουν αποδώσει στις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει ένας φορολογούμενος, ένας πολίτης.
Αν χάσετε με 10 μονάδες.
Ναι.
Είναι αποτυχία σας.
Όχι, δεν είναι.
Είπαμε, Γιάννη, ανεβοκατεβαίνει συνεχώς ο πύχης. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ? Ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί. Τώρα, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντίδραση είναι η αναφορά, Γιάννη, του Στέφανου Κασελάκη, ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει στο θέμα των υποκλοπών να αποδείξει ότι δεν είναι εκβιαζόμενος. Άρα, ότι δεν έχει κάνει κάτι επιλείψιμο για να τον παρακολουθούν. Αυτό λέει.
Ναι, επέμεινε σε αυτό το κομμάτι, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει καταθέσει μήνυση προς τον Πρωθυπουργό. Να σου πω ότι εκείνο που ήταν ακόμη πιο σκληρό, θα σου έλεγα, είναι η αναφορά του, η απάντησή του μάλλον στην ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί απάντησε με ένα ξερό όχι. Δηλαδή έκλεισε οποιαδήποτε πόρτα συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά. Και να σου πω ότι
σε αντίθεση με ό,τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στις διπλές κάλπες του 23. Ακριβώς το ανάποδο.
Να σου πω ότι αυτό συνδυάζεται, Νίκο, με αυτό που έλεγες πριν σχετικά με τον πύχη. Είναι φανερό πως ο Στέφανος Κασελάκης δεν κάνει το λάθος του προκατόχου του, του Αλέξη Τσίπρα.
Λοιπόν,
που έκανε στις προηγούμενες.
Θα πούμε σε λίγο για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε Στέφανο Κασελάκη να αποδείξει ο Ανδρουλάκης ότι δεν είναι εκβιαζόμενος για τις υποκλοπές και απάντηση Νίκου Ανδρουλάκη. Στέφανος Κασελάκης, Νίκος Ανδρουλάκης.
Επιμένετε στην φράση ότι είναι εκβιαζόμενος?
Είναι δικό το θέμα να αποδείξει ότι δεν είναι. Από την στάση του να μην μηνύει τον πρωθυπουργό και τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕ, που είναι το ίδιο άτομο, προφανώς δεν θα έλεγα ότι εμπνέει εμπιστοσύνη ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί. Παρατηρώ ότι δεν έχει προβεί σε μήνυση εδώ και αρκετό καιρό εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η πατρίδα μας θέλει αντιπολίτευση. Και να πω και κάτι απλώς στους πολίτες. Μέσω ποιου κόμματος και ποιου πολιτικού αρχηγού αυτό το μήνυμα θα πάει όπως πρέπει στον κύριο Μητσοτάκη? Μέσω του lifestyle του κύριου Κασελάκη ή μέσω εμού και του ΠΑΣΟΚ που σε τρεις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ιτήθηκε κατά κράτους η Νέα Δημοκρατία?
Αλλά αυτό, Γιάννη, προκάλεσε τις πιο πολλές συζητήσεις. Είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης, το έχουμε ξαναδεί σε αρχηγό, αυτό άνοιξε την πόρτα του νέου του σπιτιού που ακόμα ανακαινίζεται στο Κολωνάκι. Μια μεζονέτα 250 τετραγωνικά, 1,8 εκατομμύρια ευρώ η αγορά. Το έδειξε στις κάμερες στην ίδια συνέντευξη στο Μέγκα. Και μάλιστα, όταν ρωτήθηκε γιατί ενώ το κάνει αυτό, δεν δίνει στοιχεία για την περιουσιακή του κατάσταση, για τις εταιρείες του, πιεζόμενος απάντησε: δεν θα σου πω, διότι δεν είσαι λογιστής. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά από Σπύρο Μουρελάτο και Μαριτίνα Ζαφυριάδου οι αντιδράσεις από κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό.
Ο κόσμος εκεί έξω πονάει. Και όντως μπορεί να έχω την τύχη να έχω ένα ακριβό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, για το οποίο έχω δουλέψει 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Για το οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου. Όλα έχουν φορολογηθεί στις ΗΠΑ. Αυτές οι βλακίες περί Delaware, να ξέρεις περιπτώντως, είναι βλακίες, γιατί στην Αμερική φορολογείσαι και ως εταιρεία φορολογείσαι εκεί που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Σήμερα οι εταιρείες αυτές έχουν μεταβιβαστεί, τα μερίδια των εταιρεών που υπάρχουν.
Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ήρθα εδώ πέρα στη χώρα μου να
πόσες
προσφέρω,
αυτές οι εταιρείες,
να τηρήσω τον νόμο.
Σε πόσες εταιρείες είχατε συμμετοχή?
Δεν είσαι ο λογιστής μου, δεν πρόκειται να σου απαντήσω.
Και Γιάννη, να ρωτήσω, ισχύει ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα κάνει τελικά, θα δώσει το πόθεν έσχες του πριν από τις ευρωεκλογές και όχι τέλος Ιουνίου που θα έχουν γίνει οι εκλογές?
Ναι, αυτό γνωρίζουμε όλοι. Αυτό ουσιαστικά εντός αγωγικών επανέλαβε και χθες τη συνέντευξή του στον Νίκο Βαγγελάτο, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα καταθέσει, μαζεύει όλα τα στοιχεία για να τα καταθέσει σχετικά με το.
Πάμε στις αντιδράσεις. Σπύρος Μουρελάτος, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, με ένα καυστικό του τι απάντηση του Στέφανου Κασελάκη.
Ναι, ο κύριος Πατέλης, να ξεκινήσω καταρχάς με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε πως η αλαζονία του κυρίου Κασελάκη και ο επιθετικός τρόπος ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν την οικονομική του κατάσταση είναι παροιμιώδης. Όταν καλείται να απολογηθεί για αυτά ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά αποκαλύπτει τον ίδιο, τον πραγματικό του εαυτό. Ο κύριος Πατέλης τονίζει χαρακτηριστικά πως και για όσους δεν είναι ο κύριος Κασελάκης να έχουν χρήματα να ανακαινίζουν το σπίτι στο Κολωνάκι, live στην τηλεόραση. Χθες άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω και Νοικιάζω. Επιδότηση 40% για έξοδα μέχρι 10.000 ευρώ και προκαταβολή 50%. Ο κύριος Πατέλης είναι σαφές πως με μία δόση ηρωνίας επιχειρεί να αντιπαραβάλει το lifestyle του κυρίου Κασελάκη με ό,τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, να αναδείξει, δε λένε, την κυβέρνηση, την υποκρισία του κ. Κασελάκη ως προς τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται και ζητά να τον επιβραβεύσουν με την ψήφο του στις εκλογές της 9ης Ιουλίου.
Σπύρο Μουρλάτο, σε ευχαριστούμε. Πάμε στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει απάντηση από το Πασόκ για την παρουσίαση της μεζονέτας Κασελάκη στο Κολωνάκι. Τι λέει η Μαρτίνα το Πασόκ?
Βέβαια, στο Πασόκ περιορίζονται να πούνε ότι προκαλεί εντύπωση που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παρουσιάζει στο κοινό ένα σπίτι καινούριο, αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αρνείται πεισματικά να δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση. Λένε ότι αν είναι αλήθεια τόσο επιτυχημένος και δεν φοβάται τίποτα, αναρωτιούνται γιατί αρνείται να δηλώσει σε πόσες εταιρείες συμμετείχε και να δημοσιοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το πόθεν έσχης του πριν από τις ευρωεκλογές.
Θα τα ξαναπούμε σε λίγο για τα όσα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης από την Άμφισσα, που συνέχισε την περιοδία του μετά τους Δελφούς. Τώρα πάμε για να κλείσουμε και με σένα, Γιάννη, στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας θες τους Δελφούς. Θα τα ακούσουμε. Έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις αν τα όσα είπε εννοούσε, έδειχνε το Στέφανο Κασελάκη ή όχι, λέγοντας ότι δεν γίνεται πολιτική μόνο με το TikTok και ότι ο Μητσοτάκης κινδυνεύει να τρέξει μόνος του και να έρθει δεύτερος, είναι χωρίς αντίπαλο. Αν το έλεγε αυτό στην πλήρη του ανάπτυξη, σημαίνει ότι δεν είναι αντίπαλος ο Κασελάκης. Άρα ότι δεν υπάρχει αντίπαλος του Μητσοτάκη. Γιάννη.
Ναι, νόμιζα ότι θα ακούσουμε πρώτα το απόσπασμα.
Όχι, όχι, πες μας και μετά να τα ακούσουμε, ναι.
Να σου πω ότι σίγουρα δεν έχει σαν καλά στην Κουμουνδούρου τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το σκεπτικό βέβαια του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν οι εχμές προς τον Στέφανο Κασελάκη, ήταν να αναδείξει ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά από ένα χρόνο με τις επιλογές που έχει κάνει ουσιαστικά έχει αντίπαλο το χρονόμετρο. Είπε ότι σέβεται και δεν υποτιμά καθόλου και τον Στέφανο Κασελάκη αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη μάχη που δίνουν. Βεβαίως δεν το είδαν με καλό μάτι, πρέπει να σου πω, εδώ την Κουμουνδούρου.
Πάντως όταν λέει ίδιος κινδυνεύει να τρέξει πρώτος και να έρθει δεύτερος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος.
Ναι, εννοεί βασικά το στόχο που ο ίδιος έχει θέσει. Γιατί αν, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πέσει σημαντικά το ποσοστό του από αυτό που είχε στις εθνικές εκλογές, τότε θα έχει πρόβλημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Να σου πω επίσης πάντως πως ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε μόνο στο κομμάτι του TikTok, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που το εφάρμοσε πρώτη φορά μετά την τραγωδία των Τεμπών και το ίδιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο για να επικοινωνεί με τους πολίτες.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή είπε, τι να σου πω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ρωτήστε για τον ίδιο. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Γιάννη Τσακίρη. Πριν επανέλθουμε στη Μαρτίνα, να ακούσουμε τις επίμαχες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα από τους Δελφούς και την απάντηση του Στέφανου Κασελάκη.
Βλέπουμε μια καθυστέρηση ενός χρόνου η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει φθορά για γεγονότα που έγιναν ένα χρόνο πριν. Υποκλοπές, Τέμπη, παραβιάσεις σοβαρότατες στο κράτος δικαίου, διαφθορά, πληρώνει τώρα. Η εικόνα όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης τρέχει σε έναν αγώνα στίβου μόνος του, χωρίς αντίπαλο, και κινδυνεύει να έρθει δεύτερος. Αυτό οφείλει να το αξιοποιήσει κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο θέμα για την κεντροαριστερά σήμερα. Δηλαδή, η παραγωγή πολιτικής και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της σημασίας της πολιτικής. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και κρίσης εκπροσώπησης, αλλά και απαξίωσης ίδιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο το TikTok πολιτική. Πρέπει να μιλήσουμε ξανά και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους, τον κόσμο, με οράματα, με ιδέες, με αξίες.
Το Φλεβάρι του 2023, όταν έγινε το Τέμπη, πώς άλλαξε το κλίμα υπέρ του Πρωθυπουργού? Χρησιμοποίησε TikTok ο κύριος Μητσοτάκης. Και ξαφνικά ξεχάστηκε ότι δεν φταίει κακιά η ώρα, φταίει κακιά η χώρα. Και κατάφερε να κερδίσει τους νέους. Άρα λοιπόν, εγώ έχω υποχρέωση να επικοινωνώ με όλα τα κοινά, ειδικά όταν έχω απέναντί μου μια λίστα πέτσα η οποία ελέγχει πάρα πολλά συστήματα.
Και πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη Μαρετίνα Ζαφυριάδου. Μετά τους Δελφούς πήγε στην Άμφισσα, φλεγόμενος στην ομιλία του, σε μια πλατεία εκεί. Τον είδα με το μικρόφωνο στο χέρι. Όλοι έχουν καθιερώσει αυτό το στυλ πια. Πάνε οι κλασικές ομιλίες. Όλοι στο δρόμο, με σηκωμένα τα μανίκια, χωρίς γραβάτα και με ένα μικρόφωνο στο χέρι. Να επιτίθεται κατά πάντων Μητσοτάκη, Κασελάκη, αλλά και Λοβέρδου, θα έλεγα, με αυτό ότι έχει φτιάξει κόμμα πάρκινγκ Νέα Δημοκρατία.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που το προτιμούν αυτό. Είναι βεβαίως η αμεσότητα, είναι ο τρόπος τους να συνδυάζουν τις χειραψίες, τις κλασικές χαιρετούρες με το να μιλάνε άμεσα στον κόσμο.
Χαλάρα, πιο χαλάρα.
Είναι πολύ οικονομικός τρόπος για προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν αναρωτήθηκε ή μάλλον ρώτησε ξεκάθαρα τον λαό αν οι αξίσεις στις 9 Ιουνίου να εμπιστευτεί αυτόν που τους κορόιδευσε στα Τέμπη, τους κορόιδευσε με τη χάλκευση των ηχητικών συνομιλιών, τους κορόιδευσε στην υπόθεση των email της κυρίας Ασημακοπούλου και τέλος πάντων τους κοροϊδεύει μετά από ένα 41% που πήρε και δεν έδειξε να το σέβεται, να σέβεται αυτή την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες πριν από 10 μήνες. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι ο Πρωθυπουργός πολύ θα ήθελε να έχει μια αντιπολίτευση lifestyle, όπως χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση που ασκεί ο Στέφανος Κασελάκης. Όμως ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει. Γι' αυτό καλεί τους πολίτες να συστρατευτούν, άσχετα με το τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, γύρω από το ΠΑΣΟΚ, για μια δύναμη, για μια φωνή του λαού στη Βουλή, όπως συνηθίζει να λέει, μια ισχυρή αντιπολίτευση εν πρώτης, μια προοδευτική κυβέρνηση στη συνέχεια. Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα. Ακούμε Νίκο Ανδρουλάκη από την Άμφισσα.
Είναι προφανές γιατί με παρακολουθούσαμε. Δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να εκλεγώ εγώ αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήθελε ένα ΠΑΣΟΚ από κούμπι. Δεν έχει ΠΑΣΟΚ από κούμπι, έχει ΠΑΣΟΚ στρατηγικό αντίπαλο, όπως είναι η ιστορία μας, οι αξίες μας, οι αρχές μας και οι ιδεολογίες μας. Αλλά επειδή είναι πονηρούλης, φτιάχνει κόμματα πάρκινγκ για να πάει εκεί η δυσαρέσκεια της Νέας Δημοκρατίας και μετά να συνεργαστεί μαζί τους. Εμείς λοιπόν 9 Ιουνίου δεν ψηφίσουμε κόμματα πάρκινγκ, ούτε αυτούς που περιφρονούν την νομοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά τη δημοκρατική παράταξη, για να έχει ο κόσμος της χώρας μας σοβαρή, έντιμη, αξιοπρεπή, αξιόπιστη και προοδευτική αντιπολίτευση.
Πάμε και στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος, και εκεί στο κόκκινο η αντιπαράθεση. Βέβαια, έχουμε χάσει το καλύτερο προς το παρόν, διότι συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο για την υγεία, για τις αλλαγές, τα απογευματινά χειρουργεία και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάει ο Παύλος Πολάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει φτάσει ακόμα από τους Δελφούς, Γιώργο. Ακούμε τον Γιώργο. Ωραία. Χάσαμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, θα τον ξαναβρούμε.
Με ακούτε τώρα.
Ναι. Τώρα σε ακούμε. Ναι. Λέω ότι χάσαμε το καλύτερο, διότι μιλούσε ο Παύλος Πολάκης και δεν ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν στο δρόμο από τους Δελφούς.
Περιμέναμε αυτή τη σύγκρουση από το πρωί.
Θα την έχουμε σε λίγο.
Δεν θα τη δούμε. Δεν ξέρω αν ο κ. Πολάκης έχει παραμείνει στην Ευσόταν. Έχει μιλήσει πάντως. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ευσόταν, θα έρθει ο κ. Γεωργιάδης από τους Δελφούς. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε για δεύτερη μέρα να συνεχίζεται σε πάρα πολύ υψηλούς και έντονους ρυθμούς η συνεδρίαση. Με τους τόνους να είναι πάρα πολύ υψηλά και την αντιπαράθεση. Διαβλέπω μια διάθεση της κυβέρνησης να αλλάξει στρατηγική σε σχέση με τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Και από μια παθητική και ευγενική στάση θα τη χαρακτήριζα και χθες και σήμερα. Έχουμε πλήρη αντεπίθεση από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Δεν μένει αναπάντητο τίποτα και δεν μένει αναπάντητο τίποτα από όπου και αν προέρχεται. Από χθες παρακολουθούμε τον κύριο Γεωργιάδη να συγκρούεται είτε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, είτε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είτε και με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τι θα γίνει αν έρθει και η συγκυρία τα φέρει έτσι και είναι μέσα στην αίθουσα ο κύριος Παύλος Πολάκης. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς εκλογές φαίνεται ότι έχει διάθεση να σηκώσει τους τόνους. Το κάνει και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Η βασικότερη σύγκρουση αφορά τις διατάξεις οι οποίες διευρύνουν τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο και κυρίως τα απογευματινά χειρουργεία. Με μια αναμενόμενη διάταξη, Νίκο, την οποία περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, μια εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου ιδιώτες γιατροί να μπαίνουν και αυτοί στο ΕΣΥ και να κάνουν απογευματινά χειρουργεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σημαδεύεται από την πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Να ακούσουμε πρώτα και μετά θα πάμε στις χθεσινές συγκρούσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Παύλο Πολάκη με Μάριο Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, νωρίτερα στη Βουλή.
Απογευματινά χειρουργία. Αυτό το απόγειο του θατσερικού νεοαδωνισμού της ακροδεξιάς πολιτικής στον χώρο της υγείας. Όλο το μήνα Σκάρτα 100 έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Και τα μισά δεν είναι από τη λίστα. Δηλαδή κλείνεται το μάτι σε κάποιους λαθρεμπόρους του πρωινού ωραρίου που παίρνουν φακελάκια. Πηγαίνετε το απόγευμα να τα κάνετε μαύρα. Όχι ρε παιδιά. Ο λαθρέμπορος δεν γίνεται νόμιμος έμπορος. Πάρτε το χαμπάρι. Αν πιστεύετε πως θα πείσετε στους λαθρεμπόρους να ασπρίσουν τα μαύρα τους αντί να τους κυνηγήσετε και να τους ξεφτυλίσετε και να ενισχύσετε αυτούς που δουλεύουν όπως πρέπει στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα αποτύχετε.
Είπατε τους γιατρούς του ΕΣΥ, είναι συνάδελφοι πολλών στην αίθουσα, που έβαλαν απογευματινά χειρουργία λαθρέμπορη. Είναι ο Στράτζαλης στον Ευαγγελισμό. Είναι ο Στράτζαλης στον Ευαγγελισμό λαθρέμπορας. Θέλετε να σας δώσω ονόματα? Είναι ο καθηγητής Στράτζαλης στον Ευαγγελισμό. Ξέρουμε όλοι για ποιον μιλάμε. Είναι
παρακαλώ.
Ευαγγελισμό
κύριε Αδούρου.
Μπορώ να δώσω.
Ο κοινοβουλευτικός σας είναι ικανότατος. Μπορεί να απαντήσει, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ.
Καλώ όλους τους γιατρούς που είδαν την δήλωση του κυρίου Πολάκη ότι είναι λαθρέμποροι να τους το εξηγήσετε. Γιατί αναφέρεστε σε συναδέλφους.
Και η νωρίτερα χθες η ένταση στο κόκκινο με τον Άδωνη Γεωργιάδη πρωταγωνιστή, τρία μέτωπα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα τον ακούσουμε, τον Κυριάκο Βελόπουλο και με τον Παύλο Πολάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε με δρυμή τα κατά του κυρίου Πολάκη με αφορμή τις αιχμές που είχε αφήσει σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ανάληψη της θέσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ για τα επόμενα χρόνια από τον Γιώργο Κατρούγκαλο έγινε με στήριξη της κυβέρνησης. Απάντησε ο κ. Κατρούγκαλος ότι έθεσα μόνος μου υποψηφιότητα και είναι άμυστη η θέση. Ξεσπάθωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24. Του απάντησε ο Παύλος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής με αναφορές για ασύχαμα και, όλα, και ουστ και όλα τα υπόλοιπα. Ακούμε λοιπόν πρώτα Άδωνη Γεωργιάδη Παύλο Πολάκη, μετά Άδωνη Βελόπουλο και Άδωνη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Γιατί συγχαμένο με αυτό. Τι συγχαμένο που να
λέω.
Συγχαμένο, πραγματικά.
Συγχαμένο.
Όταν πάει και λέει ότι ο άλλος θα έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Συγχαμένο. Σύγχαμα. Αν δεν θα έχει την πολιτική στην Ελλάδα, δεν τρέπεται να μου κάνει τα λάθη που κρατάει. Δεν τρέχει ένα άλλο. Ο Τσίπρας τρέπει το που δεν τον διέγραψε.
Σύγχαμα της κοινωνίας είναι αυτός που έβαλε 5 ευρώ στα νοσοκομεία, άφησε τους ανασφάλιστους εκτός υγειονομικής κάλυψης. Σύγχαμα της κοινωνίας είναι αυτός που παρατηρούσε την περίοδο της πανδημίας τις τιμές να εκτινάσονται.
Ποιος ξέρει καλύτερα από μένα πόσο παρακαλούσε στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβει σε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2014 περισσότερο από μένα. Άρα να ξέρει ο ελληνικός λαός και όσοι πάνε να σε ψηφίσουνε ότι δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία γιατί ο Αντώνης Σαμαρά σε έκοψε το σφοδέλτιο όταν θα πας στο Κάραβελ.
Εμένα δεν θα μου κουνάς το δάχτυλο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν σε φτύνουν νομίζω ότι βρέχει. Λέω το εξής απάντηση. Ο άνθρωπος ο οποίος παρακαλεί και κλιπαρεί και αγκαλιάζει οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό για να τον κάνει βουλευτή δείχνει, δεν θα πω αυτό που λες εσύ συνάδελφε, δείχνει εμένα.
Είστε ανέσθητοι και αδιάφοροι για την ανθρώπινη ζωή. Νομίζετε ότι όλα μπορείτε να τα διαχειριστείτε επικοινωνιακά.
Μέχρι εδώ υποκρισιά σας, μέχρι εδώ. Πηγαίνετε στις θέσεις που βίασε ο πελάτης σας και υπερασπιζόταν μια δεκαετία. Να πείτε ποιος υπερασπίζεται πράγματι τις γυναίκες κακοποιημένες. Μπήκατε στη Βουλή κοροϊδεύοντας λίγο τον κόσμο με κάτι καρδούλες. Εγώ έλεγα σε όλα τα πάνελ τότε, μην την πιστεύετε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτή ήταν που είναι ίδια τοξική, κακιά γυναίκα.
Είστε μια κακιά γυναίκα. Με αποστομώσατε. Είμαι μια κακιά γυναίκα λοιπόν γιατί σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Γιατί σας ζητάω εξηγήσεις.
Και ακόμα έχουμε 12 Απριλίου, 58 μέρες ως ευρωεκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει την τελευταία εβδομάδα. Όχι στο κόκκινο. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο. Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας Θανάσης Τσίτσας από Νέα Υόρκη και Τζένι Κρυθαρά, διότι μεγαλώνει η παγκόσμια αγωνία για επίθεση Ιράν στο Ισραήλ, ίσως και σε 24 ή 48 ώρες, λέει Wall Street Journal. Και ακόμα Σταύρο Πιεράκου, τι αλλάζει από φέτος και από του χρόνου με το τέλος επιτιδεύματος, για ποιους μειώνονται, για ποιους καταργείται, για ποιους παραμένει και τι θα γίνει με τα επιτόκια, αν θα δούμε από τον Ιούνιο την πρώτη μετά από καιρό μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τι μας περιμένει, ποιες μέρες θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα γίνει με τα μελτέμια τον Απρίλιο, το ζήσαμε. Και αυτό από πότε έρχεται αφρικανική σκόνη και από πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές, αλλά χωρίς να πέσει θερμοκρασία. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας πρώτα, χρηστικά θέματα με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση, καλό μεσημέρι, τέλος επιτιδεύματος. Από πότε καταργείται και για ποιους?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Από φέτος είναι η τελευταία χρονιά που θα πληρώσουν τέλος επιτιδεύματος 730.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενοι. Από το 25 λοιπόν, το χαράτσι που επιβλήθηκε στα χρόνια των μνημονίων θα καταργηθεί οριστικά για τους επαγγελματίες. Εκτός όμως τόσο της μείωσης που ισχύει φέτος για τους επαγγελματίες, αλλά και
θα παραμείνει ίση για επιχειρήσεις και μπλοκάκια.
Αυτή θα παραμείνει. Για αυτές
δεν είναι αδικία λοιπόν ότι ένας επαγγελματίας ως επαγγελματίας δεν θα έχει τέλος, αλλά αν λειτουργεί ως μονοπρόσωπη επιχείρηση θα έχει.
Είναι μια μορφή οδηγίας, όπως ήταν και το τέλος επιτιδεύματος, γιατί να θυμίσουμε ότι θεσπίστηκε ως ένας έκτακτος φόρος το 2011 και παρέμεινε έως τώρα. Δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι για αυτές τις κατηγορίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους με μπλοκάκια, το τέλος επιτιδεύματος θα καταργηθεί ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
Φέτος πάντως γίνεται πρώτο βήμα με μείωση 50%, είπαμε.
Ναι, φέτος είναι μείωση 50%, θα πληρώσουν
για τους επαγγελματίες.
300 οι επαγγελματίες, 325 ευρώ αντί 650 που είναι το τέλος επιτιδεύματος.
Για να ακούσουμε και το θέμα που είπε πριν από λίγο στην Κάτια Μακρύ και το Μάνο Νιφλή ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, και επιστρέφουμε με τα επιτόκια.
Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί από τον κύριο Χατζηδάκη εάν αυτό το τέλος επιτιδεύματος θα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν τεκμαρτό εισόδημα ή θα είναι για όλους. Αυτοί που έχουν απαλλαγή κατά 50% είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα μπαίνουν και σε τεκμαρτό εισόδημα. Του χρόνου πλέον το 25 αυτό το 50% θα πάει πλέον σε πλήρη κατάργηση για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 2027 κατάργηση για όλους. Δυστυχώς στα νομικά πρόσωπα και στα μπλοκάκια δεν τα ακουμπά και θα πληρώσουν τέλος επιτιδεύματος. Δέματος κανονικά και αυτή τη φορά.
Υπάρχει τέτοιο θέμα, Σύση, που είπε ο κ. Χατζησαλάτας, δηλαδή ισχύει η μείωση μόνο για όσους φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα?
Ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Συνολικά.
Που αλλιώς φορολογούνται πλέον με τεκμαρτό.
Ναι, ναι, ναι. Άρα για όλους. Ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα των επιτοκίων. Χθες έγινε το, νομίζω, μια έμεση προαναγγελία από την Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα πάμε στην πρώτη μείωση τον Ιούνιο. Πρώτη από τις πολλές, θα δούμε, με τον Γιάννη Στουρνάρα να επιμένει σε νέα του συνέντευξη ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να ακολουθήσει το δρόμο των ΗΠΑ. Έχει πει πολλές φορές ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος, το ξανάπε στο Bloomberg, ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα σε μειώσεις επιτοκίων.
Λοιπόν, για την ώρα προς το παρόν, Νίκο, ο Ιούνιος παραμένει το μόνο ορόσημο για την πρώτη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά και την χθεσινή συνεδρίαση. Η Κριστίν Λαγκάρντ απέφυγε να τοποθετηθεί, να ανοίξει τα χαρτιά της. Το μόνο που ξεκαθάρισε είναι ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας δεν θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της Αμερικανικής ΦΕΤ για μειώσεις επιτοκίων. Σε αυτό το κλίμα ήταν και η παρέμβαση που έκανε μέσω του Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιάννης Τουρνάρας, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να φοβάται να απομακρύνει την στάση για τα επιτόκια από αυτή τη ΦΕΤ. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Στουρνάρας επανέλαβε ότι 4 κινήσεις μειώσεις των επιτοκίων είναι πιθανές να γίνουν για φέτος. Πάντως, πολλοί αναλυτές αμφισβητούν αν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει 4 μειώσεις επιτοκίων. Ας ξεκινήσει από τον Ιούνιο και βλέπουμε αν μέχρι το τέλος του 24 θα είναι 4 ή 3.
Πάντως για όσους έχουν στεγαστικά παραμένει ως το τέλος της άνοιξης του 25 παγωμένο το επιτόκιο.
Ακριβώς,
σωστά.
Παραμένει
στο 2,8% αυτό που είχε.
Υπάρχει αυτή η προστασία μέχρι την άνοιξη του 25.
Σύση Σταυροπιεράκου, σε ευχαριστούμε. Τώρα, σύνδεση με Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσας και Τζέννη Κιθαρά. Θα ξεκινήσουμε από σένα, Τζέννη, γιατί μεγαλώνει η παγκόσμια αγωνία και τον κίνδυνο να επιτεθεί τις επόμενες ώρες το Ιράν στο Ισραήλ σε αντίπεινα για το χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό με 16 νεκρούς.
Σε μια τελευταία εξέλιξη, λοιπόν, καλό μεσημέρι. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια άμεση επίθεση από το Ιράν στο νότιο ή στο βόρειο Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες. Ωστόσο, στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι η Ιρανική ηγεσία συζητεί μεν τα σχέδια επίθεσης, δεν έχει λάβει όμως οριστική απόφαση την ίδια ώρα να φορέσκαν λόγο για επικοινωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να διαβεβαιώνει ότι τα αντίπεινα στο Ισραήλ θα είναι ελεγχόμενα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην περιοχή.
Τώρα, τι εννοεί ελεγχόμενα, κανείς δεν ξέρει, διότι και οι δύο πλευρές απειλούν. Χθες και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπντολαγιάν, είπε ότι έχουμε νόμιμο δικαίωμα να τιμωρήσουμε το Ισραήλ. Και το Ισραήλ ξαναπάντησε ότι θα απαντήσουμε άμεσα με επίθεση στο Ιράν. Είναι μια πρωτοφανής κλιμάκωση. Τζένι, ευχαριστούμε. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα να δούμε τι βλέπουν οι Αμερικανοί, οι Θανάση, που παίζουν ρόλο κλειδί στις εξελίξεις. Διότι η Wall Street Journal επικαλείται αμερικανικές πηγές για, το, ναι. Για την πρόβλεψη ότι το χτύπημα θα γίνει.
Και ιρανικές,
ναι, σωστά.
Και ιρανικές επικαλείται.
Για το άμεσο χτύπημα.
Δεν έχουν αναλάβει, δεν έχουν ακόμα αποφασίσει το τι είδους χτύπημα θα είναι αυτό. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση στο νότιο ή στο βόρειο τμήμα του. Την ώρα που επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας ο Άντονι Μπλίνκεν παροτρύνει την Κίνα, την Τουρκία, είχε και χτες τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του, ο κύριος Μπλίνκεν, και τη Σαουδική Αραβία να πιέσουν το Ιράν να μην προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε στο Ισραήλ ακλόνητη αμερικανική υποστήριξη μέσω φόβων ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει αντίπεινα. Μια πιθανή εναλλακτική λύση, λένε εδώ στην Ουάσιγκτον, είναι μια επίθεση μέσω ενός ιρανικού πλήρεξουσίου όπως η Χεσμπολάχ, η οποία ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ. Πέρα από τα σύνορα από το Λίβανο, σχεδόν καθημερινά.
Άλλο θα είναι αυτό αν γίνει. Άλλο να χτυπήσει Τεχεράνη και άλλο είχε πολλά. Ναι.
Ναι. Και ειδικοί προβλέπουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύσει το Ισραήλ με μια κυβερνοεπίθεση. Βέβαια, υπάρχει και μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προσπαθήσει τις τελευταίες ώρες να στείλουν ένα μήνυμα στους Ιρανούς μέσω των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Ιρανικών Εμμυράτων, του Κατάρ και του Ιράκ, όπου μίλησαν με τον Ιρανό ομόλογό τους, κλήθηκαν να μεταφέρουν ένα μήνυμα του Λευκού Οίκου ότι πρέπει να υπάρξει ανάγκη αποκλιμάκωσης.
Θανάση Τσίτσα, σας ευχαριστούμε για τη ζωντανή ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη. Και από τη Νέα Υόρκη στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή του Real FM, τον Νίκο Ανανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι, διότι παρά τους υψηλούς τόνους και την επιστροφή σε ρητορική πρόσεισμων από την Άγκυρα, με το Υπουργείο Εξωτερικών ακολουθώντας κατά πόδα στην αντιπολίτευση, εννοώ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, να θέτει θέμα αμφισβήτησης κυριαρχίας ελληνικής σε νησιά του Αιγαίου και Βραχονησίδες, ο τουρκικός τύπος πριν από λίγο ανέφερε ότι έχει κλειδώσει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, δίνει και ημερομηνία μάλιστα στην Άγκυρα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, τουρκικά μέσα αναφέρονται στο πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου το επόμενο διάστημα μετά τη λήξη της αργίας του Σεκέρ Μπαϊράμ. Και μία από αυτές τις συναντήσεις, λοιπόν, είναι η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, αναμένεται να γίνει στις 14 Μαΐου. 14 Μαΐου ακριβώς, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θα συζητηθεί η πρόοδος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όλα αυτά βεβαίως στον απόϊχο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που έθεσε ξεκάθαρα θέμα αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου. Και την ίδια ώρα έχουμε και μια αντιπολίτευση στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να κρατάει αρκετά ψηλά το θέμα.
Εκείνη το ξεκίνησε και τώρα εκείνη το ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Να πληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Μπαχτζίογλου, ο οποίος επανέρχεται λέγοντας ότι πρέπει να απαντήσει στην πράξη η Τουρκία στο Αιγαίο, σε αυτά που λέει η Αθήνα.
Ο Γιάννη Μπαχτζίογλου, λοιπόν, ο άνθρωπος που άνοιξε το θέμα, επανήλθε για άλλη μια φορά και προτρέπει την Άγκυρα να ανακηρύξει και εκείνη καλά στις περιοχές, για να στηρίξει και εκείνη τις κυριαρχικές διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να το πάει και ένα βήμα παραπάνω. Προτείνει να γίνουν και σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο Πέλαγος με τη δικαιολογία των εντοπισμών ρηγμάτων, ενώ όλα αυτά προτείνει να κοινοποιηθούν σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αποκτήσουν ένα μανδύα νομιμότητας. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει η αντιπολίτευση να το κρατάει ψηλά. Δεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία αν γινόταν πριν 15 μέρες, αλλά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα βγήκε πρώτος στις εκλογές, φαίνεται πως μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Τούρκος Πρόεδρος και η κυβέρνηση Ερντογάν γενικότερα ακολουθεί τη ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έτσι είναι, Νίκο Ανανούρη, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για τις εξελίξεις, για την τουρκική προκλητική ρητορική, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, στον Τένας Κουίκ και την Έρη Παναγού.
Έχουμε δει στο πεδίο ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας έχει αλλάξει. Έχουν εκπηδενιστεί οι παραβιάσεις, οι υπερπτήσεις. Αλλά μην τρέφουμε αυταπάτες. Η στρατηγική στόχευση της Τουρκίας να κυριαρχήσει στην περιοχή δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, κρατώντας μικρό καλά προσπάθει, προσπαθώντας όμως, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, να δει αν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Οφείλει να κάνει την προσπάθεια. Ασφαλώς και αυτές οι δηλώσεις, οι δημόσιες Τούρκων αξιωματούχων περί γκριζαρίσματος στην ουσία του Αιγαίου, δείχνουν μια διάθεση. Μια διάθεση αναθεωρητική. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να θεωρούμε μάλλον δεδομένο ότι η προθέση αυτής της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Άννα Κανδύλη τώρα, γιατί έρχεται, Άννα, καλό μεσημέρι, η ώρα της ετοιμιγορίας για το έγκλημα στο Μάτι, την φωτιά με τους 104 νεκρούς πριν από 6 χρόνια, 29 Απριλίου η απόφαση του δικαστηρίου. Θυμίζουμε ότι από τους 21 κατηγορούμενους υπάρχει απόφαση, υπάρχει εισήγηση του εισαγγελέα για αθώωση των 12, μεταξύ αυτών Δούρου, τότε Περιφερειάρχης, και Ψινάκη. Και το ερώτημα είναι εάν υπάρχει, είναι ορατό το ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων, με δεδομένο ότι αυτή η δίκη γίνεται και ολοκληρώνεται 6 χρόνια μετά το έγκλημα.
6 χρόνια μετά, ναι, είναι πολύ πιθανή η παραγραφή, Νίκο, και γιατί μιλάμε για πλημεληματικές κατηγορίες, σωματική βλάβη, ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμός από αμέλεια. Είναι πλημεληματικές λοιπόν πράξεις και η παραγραφή επέρχεται το 2026. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για μια δίκη η οποία τουλάχιστον στον πρώτο βαθμό έχει πάνω από 200 μάρτυρες, πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλά ηχογραφημένα, πάρα πολύ οπτικό υλικό. Κράτησε, θα έλεγα, και παρόλο που πήγε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γύρω στον 1,5 χρόνο, λιγότερο από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, μέχρι να καθαρογραφεί αυτή η απόφαση που την περιμένουμε στις 29, έτσι, μέχρι να καθαρογραφεί και να προσδιοριστεί, εκτιμώ ότι δεν μας βγαίνει ο χρόνος. Η δική μου η εκτίμηση είναι αυτή, ότι δεν θα μας βγει ο χρόνος και θα επέλθει παραγραφή.
Δηλαδή, λες, από την εξάρτητα από την ετοιμιγορία τώρα, προφανώς θα υπάρξει δεύτερος βαθμός και πριν αποφανθεί σε δεύτερο βαθμό η δικαιοσύνη, θα έχουν παραγραφεί τα αδικήματα. Αυτό πραγματικά θα είναι ένα στίγμα για την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ θα σημειώσω ότι προχθές ο Πρωθυπουργός, στην συνάντησή του με τον Επίτροπο Οικονομικών Τζεντιλόνι, αυτό έλεγε, ότι έχουμε πρόβλημα με τους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης. Το είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, στους Δελφούς. Και εκεί οι επιχειρηματίες που μιλάνε, ακούω τον κ. Παλεξόπουλο του ΣΕΒ, να λέει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν προχωρούν οι επενδύσεις είναι ότι οι επιχειρηματίες, όσοι θέλουν να βάλουν χρήματα, ξέρουν ότι αν συμβεί θέμα, η δικαιοσύνη θα κάνει πολλά χρόνια να απαντήσει, αν θα έχουν δεσμεύσει τα χρήματά τους. Είναι, θα έλεγα, από τα πιο σοβαρά ζητήματα ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας απονέμεται
να
με τόσο αργούς ρυθμούς. Και δεν μου χωράει στο μυαλό ότι και ένα τέτοιο έγκλημα με 104 νεκρούς όπως το Μάτι θα παραγραφούν τα αδικήματα. Πραγματικά, και δεν θέλω να φανταστώ την αντίδραση των συγγενών εάν φτάσουμε στο σημείο να παραγραφούν τα αδικήματα για το Μάτι. Των συγγενών εννοώ, των θυμάτων και των ανθρώπων που έχουν υποστεί βαριά εγκάβματα και οι πληγές στην ψυχή και στο σώμα τους είναι ακόμα ανοιχτές. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Καλό
γιατί
μεσημέρι.
Λέγαμε χθες για τα ακραία κρούσματα εγκληματικότητα, βίας μεταξύ ανηλίκων. Μιλούσαμε για ένα βίντεο στην κεντρική πλατεία των Χανίων, στο παλιό λιμάνι, μεταξύ δύο νεαρών. Με τον ένα, μάλιστα, να λέει σταμάτα γιατί βγάζει αίμα. Και είδα πριν από λίγο δεύτερο βίντεο, άλλο περιστατικό. Αυτή τη φορά με πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες στην αυλή ενός σχολείου, μέσα στο σχολείο, Θεοδόση, όχι σε πλατεία, με τους συμμαθητές τους να τραβούν βίντεο. Δηλαδή έχουν γίνει επιδημία. Φαντάζομαι τι δεν βλέπουμε από όσα συμβαίνουν στα σχολεία, και την ίδια ώρα ενδοοικογενειακή βία, άλλο μέτωπο, 1067 καταγγελίες σε 11 μέρες.
Ακριβώς. Και φαίνεται ότι η δολοφονία της Κυριακής Γρίβας έχει λειτουργήσει ως ισχυρό ελαττήριο, γιατί η αύξηση είναι κατακόρυφη. Χαρακτηριστικά άλλως είναι και τα περιστατικά που σημειώθηκαν και έχουν καταγραφεί από την
Ιωνία Οδός. Πες μας, αυτό είναι το
βεβαίως,
πιο ακραίο.
Κοντά στα Γιάννενα, μία γυναίκα από την Πολωνία, η οποία συνόδευε τον άνδρα της στο ταξίδι, είναι οδηγός φορτηγού. Ο σύζυγός της πήρε έντρομη στο 112, λέγοντας ότι ξυλοκοπείται μέσα στην καμπίνα του φορτηγού. Άμεση ανταπόκριση.
Πάρκαρε ο άνθρωπος αυτός στο πάρκινγκ της Ιωνίας Οδός
για να χτυπήσει την σύζυγό του, ακριβώς. Άμεσα έφτασε στο σημείο περιπολικό της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων. Είδαν την γυναίκα εκτυπημένη και βεβαίως συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ενώ η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς το ξύλο που είχε φάει ήταν βαρύ.
Δεύτερο περιστατικό.
Το δεύτερο περιστατικό είναι στο Βόλο και είναι πραγματικά εξοργιστικό, διότι μία μητέρα μετέφερε τη 13χρονη κόρη της
στην παιδιατρική κλινική. Είχε μια ασθένεια αντιμετωπίσιμη και εκεί κατέφθασε εξαγριωμένος ο πρώην σύζυγος, ο οποίος μάλιστα σε βάρος του έχει και ασφαλιστικά μέτρα μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, στον οποίο είχε απευθυνθεί κατά το παρελθόν η πρώην σύζυγός του. Εξαγριώθηκε γιατί, λέει, δεν είχε ενημερωθεί σωστά από την ίδια για την κατάσταση του παιδιού, με αποτέλεσμα να αρχίσει να την κλωτσά μέσα στην παιδιατρική κλινική, αν είναι δυνατόν. Προφανώς και κλήθηκε η αστυνομία.
Απειλούσε, άμεση, λέει, τον άκουγα ότι θα σε σκοτώσω και θα σε κάψω.
Θα σε σκοτώσω και μέσα θα σε κάψω, της έλεγε μέσα στο νοσοκομείο, για αυτό που έκανες να μην με ενημερώσεις έγκαιρα και σωστά. Βεβαίως και συνελήφθη θα έχει να κάνει με τον εισαγγελέα μετά από την καταγγελία που πραγματοποίησε η ξυλοκοπημένη γυναίκα.
Το απρόοπτο στους αμπελοκήπους. Με γυναίκα να φωνάζει την αστυνομία, προστατέψτε τον σύντροφό μου, και μετά να απειλεί με όπλα αστυνομικούς.
Ακριβώς. Είναι ένα περίεργο περιστατικό. Πήρε τηλέφωνο το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε: παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με, διότι απ' έξω είναι ο πρώην σύζυγός μου, έχει παραβιάσει, ο πρώην σύντροφός μου έχει παραβιάσει, λέει, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχω καταθέσει σε βάρος του. Άμεσα πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο και τι είδαν? Είδαν τη 44χρονη γυναίκα να τους απειλεί με ένα όπλο, με ένα πιστόλι συγκεκριμένα, και να τους λέει να φύγουν από την περιοχή. Προφανώς και δεν έφυγαν οι αστυνομικοί, της είπαν αν έχει άδεια για το όπλο. Αυτή δεν έδινε απάντηση, ακολούθησε, πρέπει να σας πω, και καταδίωξη, με αποτέλεσμα την σύλληψή της. Διαπιστώθηκε ότι το όπλο είναι ρέπλικα αεροβόλο, πλην όμως είναι ακριβώς ίδιο με τα υπηρεσιακά πιστόλια των αστυνομικών.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυλακάκη και με τον κύριο Παύλο Παπαδημητρίου, διευθυντή της αθλητικής διεύθυνσης του Real FM. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Καλό μεσημέρι.
Διότι χθες είχαμε τους μεγάλους αγώνες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση στους 4 του Conference League, Δημήτρη. Και οι δύο, θα έλεγα, πιο κάτω από ό,τι θα περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0, αλλά άφησε τη Φενέρμπαξε να μειώσει 3-2. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλός. Εγώ τον είδα 1-0. Και οι δύο πάντως ελπίζουν σε πρόκριση.
Μένει ανοιχτή η πρόκριση για τα δεύτερα παιχνίδια στην ερχόμενη Πέμπτη, που θα ακούσετε στις 10 το βράδυ live από τον Real FM. Το σχόλιο για τον Παύλο, από τον Παύλο Παπαδημητρίου, καταρχάς.
Παύλο, πώς το βλέπεις, πώς είδες τους αγώνες και αν θεωρείς ότι μπορούν και οι δύο να περάσουν τώρα με αυτά τα αποτελέσματα?
Μπορούσαν και καλύτερα. Μπορούν και οι δύο να περάσουν. Μπορούσαν καλύτερα και οι προπονητές τους. Ήταν ένα μάθημα μυαλού για τους ποδοσφαιριστές.
Σε άκουγα χθες την περιγραφή, την καταπληκτική του αγώνα με το Ολυμπιακό Φενέρ 3-2 στον Real FM με τον Χρήστο Μεκλίδη. Αφαίνεται και δύο εκμέσω ότι ο Μεντιλίμπαρ άργησε να αντιδράσει μετά το 3-0, να θωρακίσει την ομάδα.
Δεν θα το αλλάξω. Έχασε τεράστια ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Με το 3-0 ήταν στην ουσία στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Βέβαια.
Νομίζω ότι πρώτον έχασαν το μυαλό τους οι παίχτες και δεύτερον ο Μεντιλίμπαρ δεν παρενέβη τουλάχιστον στη μεσαία γραμμή για να μπορέσει να θωρακίσει και να προασπίσει την ομάδα, η οποία μετά δέχτηκε 2 γκολ. Και τώρα έχουμε καλή επιτυχία στο Μεγκλίδη, γιατί εκεί μέσα είναι κολαστήριο.
Λες ότι περνάει πάντως ο Ολυμπιακός από τη
φέρα. Περνάνε και οι δύο. Μπορεί να μείνουν έξω και οι δύο. Μπορεί να περάσει ένας. Είναι τα πάντα ανοιχτά.
Ο ΠΑΟΚ χθες το πάλεψε, αλλά δεν ήταν τόσο σπουδαία η μπρίζ. Εγώ θα έλεγα ότι αν ήταν λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να φύγει και με ισοπαλία ή και με νίκη.
Και τον έσωσε και ο Κοτάρσκι, που απέκρουσε το πέναλτι.
Ναι.
Που ήταν πολύ βασικό αυτό.
Να πω για τον ΠΑΟΚ το εξής. Τα λέει όλα το σκορ. Όταν ακούς ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ εφετινός που έχει βάλει πάνω από 100 τόσα γκολ και δεν βάζει ένα γκολ. Όταν δεν βάζει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, σημαίνει ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Εγώ είδα πρόβλημα και στο πάθος των ποδοσφαιριστών και στην πνευματική του προετοιμασία.
Χρήστος Μεκλίδης τώρα, γρήγορα
Παύλο,
να μας πει.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε τον Παύλο. Την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και πώς προετοιμάζεται. Δεν παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή, δεν θα παίξουν για τα play-off. Χρήστο.
Όντως, όπως θα είπε ο Παύλος, είναι σε γενικές γραμμές. Κάπου υπάρχει μια πικρή γεύση, διότι εντυπωσιακή εμφάνιση για μία ώρα και το προβάδισμα των τριών τερμάτων με τα γκολ του Φορτούνη, του Γιώβετιτς και του Τσικίνιο βρήκε απάντηση από την τουρκική ομάδα λόγω των λαθών, ειδικά από το Ρέτσο που έκανε το πέναλτι και αξιοποίησε ο Τάδιτς, αλλά και το δεύτερο με τον Καβετσί. Έχουμε προβάδισμα για την νίκη, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ και παραδέχτηκε ότι ίσως έπρεπε να είχε προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές μετά το 3-0.
Σιγουριά
για την πρόκληση έχουν και οι Τούρκοι για τη ρεβάνση της Πέμπτης. Να πω ότι ο Ποντένσε θα επιστρέψει. Ο Ρέτσος θα απουσιάσει γιατί με την κάρτα συμπλήρωσε τις κάρτες και δεν θα παίξει. Ενώ είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Εστερβέλντε της Φενέρ, που ο οποίος θα χάσει όλο το υπόλοιπο τη σεζόν.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Οργισμένη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των βελγικών αρχών στους φιλάθλους της ομάδας χθες πριν το παιχνίδι. Αριστείδη Νικολάκη, τι ακριβώς είχαμε?
Η ελληνική ομάδα κατήγγειλε επίσημα στην UEFA και στην ελληνική πρεσβεία του Βελγίου προ θύματα τυφλή βία. Έγιναν φύλαθλοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι τη ελληνική πολιτεία, μέλη οικογενειών των αθλητών και στελέχη και συνοδοί του ΠΑΟΚ που προσπαθούσαν να διευκολύνουν την πρόσβαση των φυλάθλων στο γήπεδο. Όλα συνέβησαν, λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ, με αυτόπτε μάρτυρε του τρει απεσταλμένου τη ελληνική αστυνομία. Ο ΠΑΟΚ επίση αναμένει από την Πρίζ να καταδικάσει την εμπολή ρατσιστική συμπεριφορά τη βελγική αστυνομία που αντιμετώπισε του Έλληνε ω εκπροημίου εγκληματίε. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε σχετικά του αρμόδιου υπουργού εξωτερικών προστασία του πολίτη και αθλητισμού. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, θεωρούν πως τη Ρεβάντς, η Μπριζ ως κοινωνία, μέλος της Ινή Αστυνομία, θα πάρει ένα ευπρεπές μάθημα για φιλοξενία. Αγωνιστικά ήταν με 1-0 κατά ορθάνυχτη την πόρτα της πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, αρκεί φυσικά να βελτιώσει σημαντικά την εικόνα του στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα η οποία ήταν κακή στην Μπριζ. Δεν κατέστη δε χειρότερη με την απόκριση πέναλτι από τον Ντομινίκ Κοτάρχη. Στην Τούμπα θα αλλάξουμε πολλά, είπε ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στο τέλος με τον Ναν κορυφαίο 84-75 την Άλμπα Βερολίνου. Πήρε τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια.
Πίσω από την άλλη, ποιο θα παίξει τώρα στα πλέον.
Τώρα θα παίξει είτε με τη Μακάμπι Τελαβίβ είτε με τον νικητή από το πιστό παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια. Στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαξη στο Σταδιονίδης και Φιλίας. Είναι, αν κερδίσει πέμπτος και θα παίξει με την Μπαρτσελώνα, εάν χάσει θα παίξει με την Μονακό. Έχει μάλιστα χάσει όμως το πλεονέκτημα της έδρας.
Έτσι. Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, όλα θυμίζουν Αύγουστο. Παναγιώτη, Μελτέμια, μήνα Απριλίο, έλεγα πριν 121 χιλιόμετρα την ώρα οι ταχύτητες των ανέμων στην Παξιμάδα Καρίστου και 100 στην Αττική. Και σήμερα πολύ ψηλά το θερμόμετρο, έχουμε 28,4 στη Δράμα παρακαλώ, δεν το πιστεύω, μόνο στον Ευρωκόπη δεν έχουμε 28 βαθμούς μήνα Απρίλιο. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα?
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι και αύριο. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα ως επτοπλίστων και σε περιοχές της υπηρετικής χώρας. Πάλι 28, γιατί οι βορειάδες στο Αιγαίο στα 6 μετά από φόρ θα παραμείνουν. Έτσι στην Αθήνα το θερμόμετρο στις 26-27 βαθμούς. Όμως, Κυριακή Δευτέρα θα ανέβει παντού το θερμόμετρο, θα εξασθενήσουν οι βορειάδες. Θα ξεπεράσουμε, πιστεύω, και την Κυριακή και την Δευτέρα τους 30 βαθμούς τοπικά, για παράδειγμα σε Λαμία, Λιβαριά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στις 28-29 βαθμούς με βορειάδες. Αυτά Κυριακή Δευτέρα. Τώρα από Τρίτη μας έρχεται σκόνη, Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα και Τετάρτη θα έχουμε και κάποια φαινόμενα. Κάποιες καταιγίδες μετά από καιρό σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, νομίζω όχι στην Αθήνα. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κατεβαίνει την Πέμπτη από τα Βαλκάνια. Αυτό θα δώσει πάλι φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πριν την άλλη εβδομάδα να το αφήσουμε να το δούμε.
Άρα βροχές μπορεί να έρθουν Τετάρτη Πέμπτη, αλλά δεν θα πέσει θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Λάσκαρης Αγοραστός, Αντώνης Μπορτάκης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε στο Real FM. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε τους ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.